Areena.
Tästä lähti loppuvaiheessa aivan järkyttävästi niitä tavallaan rönsyjä ja kaikkia ihania tarinoita, joita vaan niin kuin voisi kertoa loputtomasti, että mitä kaikkea älytöntä tapahtui. Oikeassa kädessäni on kolmiomallinen palovamma. Se ei ole keittiöstä. Sen sain emännältäni, kun olin 17. Hän oli vihainen siitä, että poltin silitysraudalla hänen pitsikauluksensa reijän. Se ei ollut minun vikani, silitysrauta oli rikki. Sitten ovat ne arpeni, jotka eivät näy heti, ne jotka sisareni teki. Ei hän tarkoittanut, ei sisareni koskaan tarkoittanut. Hän sanoi aina, että rakasti, että hän oli ainoa, joka rakasti minua.
Leena Parkkinen, sä luit katkelman uudesta romaanistasi Neiti Steinin Keittäjätär. Miksi valitsit sen tähän luomiskertomusohjelmaan?
Ehkä siksi, että tässä kirjassa on kysymys siis rakkaudesta, mutta siis parista erilaisesta rakkaudesta. Sisarusten välisestä rakkaudesta, josta tämä pätkä kertoo, ja sitten myös puolisoitten oikeastaan välisestä rakkaudesta, Alice B. Toklasin ja Ketru Steinin välisestä rakkaudesta ja riippuvuudesta ja vallasta ja monesta tällaisista asioista. Tässä on kaksi tarinaa. Tässä on toisessa ollaan 30-luvun Pariisissa Ketru Steinin ja Alice B. Toklasin kotona ja ensimmäisessä ja toisessa tarinassa ollaan 1900-luvun alun Paraisilla Turun saaristossa, jossa kaksi sisarusta menee palvelijoiksi sellaisen kartanoon.
Neiti Steinin Keittäjätär on historiallinen romaani ja sijoittuu todellakin noihin ajanjaksoihin ja noihin kuvioihin, jotka kuvasit siinä. Tämän kirjan tapahtumien keskeisimmät henkilöt ovat todellakin kaksi siskosta, Margit ja Astrid siellä Paraisilla, ja todellisetkin henkilöt, Gertrud Stein ja hänen elämänkumppaninsa, kustannustoimittajansa ja konekirjoittajansa ja
kokkinsa
ja siterinsä Alice B. Toklas. Ja näiden neljän naisen elämä yhdistyy, kun Gertrud Stein ja Alice B. Toklas saa Pariisiin uuden keittäjättären. Ja hän on Margit ja hän on Suomesta. Margitilla on salaisuus, johon liittyy rikos. Leena Parkkinen, millaisten pohdintojen tuloksena sä oot päättänyt tarttua noihin ihmisiin ja tohon aikaan?
No tää on vähän muodostunut matkan varrella ja hitaasti, mutta ajatuksen mä sain tähän kirjaan. Mä olin 2010 residenssissä Saarenkartanossa ja siellä mun residenssikumppanini Hannele Rantila, valokuvataiteilija, niin antoi mulle lahjaksi Alice B. Toklasin keittokirjan. Alice B. Toklas kirjoitti sitä, kun se oli keltataudissa ja alkoi muistella sitten tavallaan nuoruuttaan ja keltataudissa, kun se ei voinut syödä, niin se ajatteli todella paljon ruokaa ja listasi niitä. Myös oli aikamoisessa rahapulassa, koska hänellä ei ollut oikeastaan omaa rahaa, vaan niin kuin kaikki oli tullut Ketru Steinista ja ne rahat oli vähän kulunut loppuun ja hänellä oli aika välillä vähän niin kuin, hän oli huono käsittelemään rahaa. Mutta Alice B. Toklas kirjoittaa oikeastaan melkein yhden luvun verran suomalaisesta keittäjättärestään nimeltä Margit. Mm. Ja mua alkoi hirveästi kiinnostaa se, että kuka tämä Margit oli ja myöskin, että tällainen suomalainen nainen, jota kuvataan niin kuin kauniiksi ja sivistyneeksi ja se puhuu siis ranskaa ja englantia ja lukee modernia kirjallisuutta ja oli lukenut Ketru Steinia, niin että miten tällainen ihminen on yleensä päätynyt Pariisiin ja kukahan tämä Margit oikeastaan oli. No mä en löytänyt sit oikeastaan mitään tietoa, niin sitten mä tein niin kuin kirjailijat yleensä tekee, että mä keksin. Mulla on ollut hirveästi dokumentteja. Tämä on ollut itse asiassa työläinkirja, mitä mä oon sillä dokumenttien puolesta, mitä mä oon kirjoittanut, koska Ketru Stein kirjoitti 1000 sivua vuodessa, se piti päiväkirjaa, se kirjoitti joka päivä. Kaikki sen ystävät kirjoitti, kaikki tavallaan niiden elämästä on dokumentoitua, joten mun piti myös niin kuin lukea ihan hirveitä määriä. Ja sitten mun piti vetää niitä rajoja, että tavallaan, että koska mä pystyn saamaan selville suurin piirtein, että niin kuin mikä sää on tiistaina 3. marraskuuta 35, että minkä verran mä todella käytän sitä tietoa ja miten verran mä voin niin kuin yhdistellä ja tehdä siitä niin kuin lukijalle mukavamman.
Neiti Steinin keittäjätär on sun neljäs romaani ja edellisissäkin kirjoissa sä oot sijoittanut niitä kirjojen tarinoita historiaan ja oot myös tarkastellut itse asiassa niitä asioita, mistä sä äskenkin sanoit, jossain kirjassa enemmän sisaruutta, ihmisten riippuvuutta toisistaan ja jonkinlaisia valta-asetelmia ja toisaalta myös salaisuuksia. Tämä tuntuu jotenkin sen takia luontevalta jatkumolta, vaikka onkin itsenäinen ja ihan erilainen romaani. Tämän kirjan yksi mielenkiintoisista asioista on kirjailija Gertrude Steinin ja elämänkumppani Alice B. Toklasin suhde, joka on valtasuhde. Eräs henkilö kysyykin Toklasilta tässä kirjassa, että miksi sä päätit ryhtyä Neron vaimoksi. Ja Aliskin pohtii itsekin sitä, että onko hän vain jotenkin varjopuolisostaan. Miksi sä halusit kirjoittaa näistä asioista?
Mä lähdin vähän kirjoittamaan tätä kirjaa. Ehkä osittain siksi, että mä erosin lapseni isästä ja mä aloin niin kuin pohtia rakkautta paljon sen jälkeen ja myös niin kuin parisuhteessa olevia niin kuin valtatasapaino-ongelmia. Mä lähdin sellaisesta ajatuksesta, että mä alan kirjoittaa niin kuin vähän täydellisestäkin rakkaudesta, koska hirveän monesti puhutaan siis Gertrude Steinista ja Alice B. Toklasista ehkä sen takia, että nykyaika, ei aikaisemmat ajat on halunnut nähdä ne niin kuin tavallaan siis tällaisena power couple, tällaisena voimakkaana, vahvana, ihana, rakastavana parina, joka oli 30 vuotta yhdessä, ei ollut yhtään päivää erossa, työskenteli yhdessä, teki kaiken yhdessä, eli tavallaan ihanaa, fantastista bohemia elämää Pariisissa. Mutta mitä enemmän mä aloin lukea kaikkia tekstejä, niin sitä tavallaan niin kuin, ei se alkanutkaan tuntua siltä, että tässä on niin kuin ihanaa rakkautta pelkästään. Mm. Varmaan sitäkin on. Mutta se alkoi tuntua, että tässä on tosi paljon kysymys niin kuin vallasta ja siitä, että kenellä on oikeus kirjoittaa toisesta, kun Gertrude Steinin suurin läpimurto oli se, että se kirjoitti Alice B. Toklasin elämän kerran. Kirjoitti puolisonsa, rakastettunsa elämästä ja löi sillä läpi ja tavallaan kirjoitti sen muistoja ja sen elämää sen äänellä minäkertojan muodossa vielä, mutta siis jätti kokonaan vaikka niin kuin Alicen nuoruuden ja lapsuuden siitä pois, että sehän aloittaa sen kirjan suurin piirtein siitä, kun Alice tapaa Gertrude Steinin, joka Gertrude Steinin mielestä varmaan Alicen elämä alkoi siitä, kun Alice oli 30 ja tapasi Gertrude Steinin.
Yksi asia, joka tämän romaanin ihmissuhteissa nousee esille muussakin kuin Toklasin ja Steinin suhteessa, on naisten välinen rakkaus. Tämä kirja sijoittuu kuitenkin 20- ja 30-luvuille noin pääasiassa. Muistoissa käydään muuallakin historiassa. Miksi siitä tuli? Tietenkin Toklasin ja Steinin tarinan takia, mutta se teema toistuu tässä kirjassa muutenkin.
Osittain mä oon ottanut sellaiseksi missiokseni, niin jollain tavalla kirjoittaa siis myös auki lesbohistoriaa, koska sitä on kirjoitettu hirveän vähän vielä. Muutamia vuosia sitten aikana ennen koronaa, niin mä vedin Setalla sellaisia kursseja, jossa kerättiin muistoja lesborakkaudesta ja lesbohistoriasta ja sellaista. Ja se on aika tyypillistä monille, että tavallaan koska se on ollut, homorakkaus on ollut laitonta, koska se on ollut piilotettua, niin siitä on hävitetty kaikki dokumentit. Et kaikki niin kuin jälkeläiset on polttanut päiväkirjat ja valokuvat ja kaiken siis sellaisen ja muutenkin sitä on salattu. Niin siinä on hirveästi siis sellaista tietyllä tavalla homohistoria on vieläkin hirveän näkymätöntä. Ja sen takia mä oon halunnut tuoda tavallaan kirjoittaa sitä niin kuin rinnalle, sen valtavirtahistorian rinnalle, että tällaista elämää on ollut olemassa. Tämä ei ole niin kuin tavallaan edellisen kirjan, kun mä kirjoitin säädyllisen ainesosan, joka kertoo myös naisten välisestä rakkaudesta, niin mä sain ihan oikeasti sellaisia lukijapalautteita, kun mä kävin tuolla kirjastossa lukemassa sitä, että eihän niin kuin tavallaan lesboja ollut 50-luvulla. Se, että mikä on tavallaan valtaväestölle ollut täysin näkymätöntä, niin on aivan eri asia se, minkälaisia alakulttuureita ja maailmoja on ollut.
Kirjan tapahtumat ajoittuu maailmaan, jossa todellakin järisee. Pandemia jyllää Euroopassa, Espanjan tauti, myös Suomessa. ja myös natsit ovat astuneet itse asiassa valtaan. Radiossa puhuttiin, että kylmä rintama on Euroopan yllä. En tiedä, tarkoitettiinko sillä säätä vai politiikkaa. Tässä kirjassa pohditaan, minkälaista oli kirjoittaa, Leena Parkkinen, noista asioista. Niistä lukeminen oli aika pysäyttävää.
Sehän on jollain tavalla hullua. Mähän aloin tätä kirjoittaa kauan ennen, niin kun, ja oli valinnut nämä vuodet kauan ennen pandemiaa ja Ukrainan sotaa. Ja siis siinä, niin kyllähän se jollain tavalla on outoa, kun tavallaan kirjoittaa Espanjan taudista ja yhtäkkiä meillä on kans, kuljemme maskit kasvoilla ja emmekä voi lähteä minnekään juhliin, niin kuin tavallaan tässä ja samoin on. Se tuntuu hyvin kylmäävältä se, niin kun, myös se Pariisin tilannut 30-luvulla ja tavallaan äärioikeisten nouru Euroopassa. Ja kaikki jotenkin, niin kuin, sehän tietenkin tämä on ihan valtavan jälkiviisasta. Mutta esimerkiksi Ketru Stein ja Alice B. Toklas, jotka ovat huomattavan fiksuja ihmisiä, juutalaisia Euroopassa, jotka on niin kuin, täysin sokeita sille, mitä tulee tapahtumaan.
Viittasin tuossa alussa siihen, että tässä kirjassa on myös salaisuus, menneisyydessä tapahtunut rikos. Tämä kirja punoutuu varsinkin loppua kohten aika paljon semmoiseksi niin kuin thrillerimäiseksi. Miksi sä kirjoitit tähän kirjaan myös tämmöisen thrillerimäisen elementin?
Mua rupesi kiinnostamaan, siis tämä on tällaista ehkä kirjoittamisteknistä asiaa, mutta mua rupesi hirveästi kiinnostaa sellainen, että pystyisinkö mä kirjoittamaan kirjan, jossa on kaksi kertojaa, tai ehkä useampikin kertoja oli se ajatus, mutta se päähenkilö ei olisi kukaan niistä. Mä halusin, että se päähenkilö Margit on niin kuin sellainen, että sillä ei ole tai on hyvin vähän itse asiassa omaa ääntä tässä, vaan hänet nähdään toisten ihmisten näkökulmasta. Sellaisen, tässä on vanha puutarhuri toisena kertojana ja toisena kertojana sitten Alice B. Toklas. Ehkä tässä on esikuvana Kaikin keskellä Mary Swan, joka on Carol Shieldsin romaani, jossa nimenomaan se, mitä tapahtui Mary Swanilla, niin Mary Swanilla ei ole omaa ääntä ollenkaan, mutta hänen tarinansa kerrotaan 5 eri kertojan kautta. Ja samahan on niin kuin tuossa Faulknerin Äänessä ja vimmassa, jossa tavallaan murha kerrotaan useamman niin kuin kertojan näkökulmasta.
Missä vaiheessa prosessia sä teit tai tiesit, että sä tuut kertomaan näin?
Aika varhaisessa vaiheessa tuli se niin kuin ajatus siitä, että saisinkohan mä tällaisen ratkaisun toimimaan. Kirjoittaminenhän on osittain myös siis sellaista tavallaan mulle ainakin, että jollain tavalla pitäisi mennä hakata päätä seinään, että ei kirjoittaisi sitä samaa tarinaa ja samalla tavalla uudestaan, vaan sitten voisi kokeilla, että tavallaan, että pystynkö tekemään tavallaan tällaisia ratkaisuja. Ja monta kertaa mua kadutti ihan hirveästi, että miksi pitää olla niin itsepäinen, että tavallaan lähtee jo sellaisesta välineestä, joka on tosi vaikea. Olen opettanut kirjoittamista 15 vuotta ja mä sanon aina mun opiskelijoille, että älkää ottako liian kunnianhimoista niin kuin teknistä ratkaisua, että miettikää, että tarvitsetteko te esimerkiksi näkökulmakerrontaa, tarvitsetteko te minäkerrontaa. Olisiko tässä kiva, että kertoisi vain vaikka juoniromaanin niin kuin, kolmannesta persoonasta ja sitten mä en itse tee yhtään, niin ihan kamalaa.
Leena Parkkinen, tuliko sulla umpikujia?
Tämä oli ihan niin kuin valtavan, tämä oli vaikein kirja, mitä mä oon ikinä kirjoittanut. Osittain tämän, niin kuin, tavallaan tämän näkökulmatekniikan takia, minkä mä valitsin, siis, niin sen kannalta sitten myös se niin kuin ihan, mutta toisaalta se oli hyvin nautinnollista se arkistossa. Että arkistossa istumisessa vaikeinta oli se rajaaminen. Tästä lähti loppuvaiheessa aivan järkyttävästi niitä tavallaan rönsyjä ja kaikkia ihania tarinoita, joita vaan niin kuin voisi kertoa loputtomasti, että mitä kaikkea älytöntä tapahtui. Ja myös siis sellaisia, niin kuin, ei pelkästään hauskoja asioita, kamalia asioita, traagisia asioita, siis sellaisia, jotka niin kuin on jollain tavalla, jotkut asiat sai mut niin kuin jotenkin ihan hirveän vihaseksi. Esimerkiksi vaikka se, että 1900-luvun alussa tuntui jotenkin niin kuin ihan tavalliselta siis käyttää vaikka niin kuin 13-vuotiaita alastonmalleja ja siis sellaisia, niin kuin, että se naisten ja lasten kohtelu monella tavalla siis tuntui niin karmeelta. Yksi vaikeimmista kohdista oli, se oli ihan alussa itse asiassa, kun mä olin aloittanut tämän kirjan kirjoittamisen ja tämä lähti Alicen ja Margitin ympärillä niin kun kirjoittamaan. Mä aloin kirjoittaa ensiksi tätä Pariisin osuutta. Ja sitten yhtäkkiä toi, niin kun mä kerroin tästä mun ystävälle Laura Lindstedille, kirjailijalle, ja hän sanoi, että onko sä lukenut sellaisen kirjan kuin Book of Salt, joka on romaani, joka kertoo tarinan Alice Petoklesin ja Gertrude Steinin palvelijasta. Se ei ole tällainen oikeasti elämässä ollut palvelija, mutta heillä oli paljon, siis vietnamilaisia palvelijoita oli useampi. Et tässä on niin kuin yhdistetty siinä romaanissa niin itse asiassa monta palvelijaa niin kuin eri juttuun. Ja se on, mä luin siitä vaan alun, mutta sitten mä pelkäsin, että...
Tämä tarina on jo kirjoitettu.
Tämä tarina on kirjoitettu ja mun pitää lopettaa ja mä en voi kirjoittaa tätä ja siis sellaista... Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan jotain muuta. Mä kirjoitin yhden oopperan ja lastenkirjaakin vähän. Ja mulla oli pitkän aikaa, kunnes mä sit jossain vaiheessa niin kun kaivoin tämän taas. Ja mä aloin kirjoittaa sitten tätä Margitin tarinaa Paraisilta. Ja mä ajattelin, että no joo, että joka tapauksessa tämä on ihan eri tarina. Ihan eri juttu, vaikka niin kun vähän aikaa mä olin sitä mieltä, että ei, en mä voi käyttää tätä ollenkaan. Kirjallisuus on aina sellainen, niin kuin, että luulee keksivänsä jonkun ihan uuden idean. Sitten kun alkaa kaivaa syvälle, tuntuu, että kaikki on keksinyt tämän saman idean. Sitten loppujen lopuksi tuntuu, niin kuin, nekin tavallaan ideat on kaikki vähän erilaisia. Joten toivotaan, että maailmaan mahtuu myös niin kuin Margitin tarina, fiktiivinen sekin.
Sä, Leena Parkkinen, kirjoitat tämän kirjan jälkisanoissa, että sä pohdit jotenkin oikeutustasi kirjoittaa näistä ihmisistä. Mä tulkitsen niin, että kirjoittaa näistä ihmisistä, jotka ovat todellisuudessa eläneet, ovat historian oikeita henkilöitä. Miten sä pääsit pois tästä ajatuksesta, että siinä olisi jotain problemaattista?
No onhan siinä vieläkin jotain problemaattista se, että enhän mä todella voi koskaan tietää, mitä Alice Petoklas ajattelee tai tuntee tai mitään sellaista, vaikka niin kuin mä olen lukenut aika suurimman osan varmaan, mitä Alice Petoklas on kirjoittanut tai ja en kaikkea, mitä Gertrude Stein on kirjoittanut. Mä luulen, että kukaan ihminen ei ole kirjoittanut, lukenut kaikkea, mitä Gertrude Stein on kirjoittanut, mutta aika paljon mä olen lukenut Gertrude Steiniäkin. Niin, et mä luulen, että mulla on joku käsitys, mutta siis mä en ole kuitenkaan Alice Petoklas, eikä niin kuin, ja se, että mulla on oikeus kirjoittaa Alice Petoklasin äänellä on aina vähän sellainen kirjallisuuden eettinen juttu. Sen mä tein, että mä oon yrittänyt olla reilu ja kohtuullinen, ja jos mä sanon jotain jostain, niin kuin, jos Gertrude Stein sanoo jotain inhottavaa Alicelle, tai jos se niin kuin tekeekin jotain sellaista, niin se yleensä niin kuin perustuu johonkin lähteeseen. Mm. Vaikka Gertrude Stein sanoo, vaikka että Hitler ei ole ollenkaan vaarallinen, että hän on vaan sellainen niin kuin saksalainen romantikko, joka uhoaa, niin kaikki ne löytyy Gertrude Steinin kirjoista.
Kirjassa lukee näin. Gertrude tarvitsee jonkun pakottamaan hänet työhuoneeseensa joka aamu. Useimpien tuntemieni kirjailijoiden tapaan Gertrude välttelee viimeiseen asti kirjoittamisen aloittamista ja ilman minua hän lukisi iltaan asti Agatha Christieitä salongissa tai pelaisi pasianssia. Näin itse asiassa ajattelee nimenomaan Alice B. Toklas. Miten sä kirjoitit tätä kirjaa, Leena Parkkinen? Pitikö jonkun pakottaa sua vai minkälaisia sun työpäivät oli?
Mulla on nykyään sellaisia järkyttävän porvarillisia työpäiviä. Et mä vien minä tai kumppanini vie lapsen päiväkotiin ja sitten mä kirjoitan, kunnes on aika niin kun syön hätäisesti nuudeleita purkista, koska mä en halua niin kun viedä aikaa siltä kirjoittamiselta ja sitten haen lapsen tarhasta. Tää on mun rytmini. Joskus siis totta kai kirjoittaminenhan on semmoista, että välillähän sitä kirjoittaa itsensä tukkoon, että sitä ei voi tehdä täysin. Välillä sitä pystyy tekemään niin kuin päivätyötä, että istuu koneen ääreen ja kirjoittaa tai tekee taustatyötä ja niin kuin lukee. Taustatyötä voi aina tehdä, mutta ainahan se ei suju. Pyykinpesu on tosi hyvä. Et jos mun pitää valmistella tai ajatella, mä tykkään järjestellä asioita. sen takia niin kuin pyykinpesu, jossa joutuu paljon niin kuin lajittelemaan asioita ja saa jotain valmista, niin se on tota... Se on musta aina niinku sellainen, että siinä niinku ajatus on selkeä, että missään nimessä hän ei saa niinku mennä jotenkin niinku selaamaan Facebookia tai Instagramia tai mitään sellaisessa, vaan että siinä pitää jollain tavalla niinku pystyä tyhjentämään pää, että se luovuus löytyisi.
Oliko sulla muita asioita, jotka innosti sua kirjoittamaan tätä Neiti Steinin keittäjätärtä kuin esimerkiksi näiden naisten elämä ja tämä mielenkiintoinen historian vaihe ja ne lukemattomat elämäkerrat, muistelmat, mitä olet lukenut, kun tätä prosessia olet tehnyt, tai sitten se pyykinpesu. Mutta liittyykö Neiti Steinin keittäjättären kirjoittamiseen jotain taideelämyksiä?
No yksi, se ei ole taideelämys, mutta yksi tärkeä paikkahan mulle on tavallaan, että mä oon 7 vuotta ollut vuokralla siellä Turun saaristossa, niin kuin vanhan kartanon sivurakennuksessa, niin mä oon paljon ottanut sitä miljöötä. Sillä kartanollahan ei ole mitään tekemistä tämän romaanin kanssa, ettei kukaan vaan ajattelisi sitä, että se, mutta mä olen ottanut sitä, niin kuin, sitä puutarhaa, sitä taloa, paikkakunnan historiaa, monia tällaista niin kuin siihen miljööksi ja taustaksi, koska se on mulle tuttu. Mm. Tässähän kirjassa on paljon ruokaa ja tämän kirjan aikana on tehty ihan valtavasti ruokaa. Ehkä sen verran, että nyt mä ilmoittaudun just 2 jumppaan. Mutta siis esimerkiksi ruoanlaitto on mulle samalla tavalla kuin ehkä niin kuin pyykinpesu. Niin siinä on hirveästi niin kuin tilaa ajattelulle ja sellaiselle, koska siihen liittyy paljon sellaista just pilkotaan ja niin kuin ajatukset jollain tavalla menee sellaiseen flow-tilaan. On mulla ollut tärkeitä kirjojakin tietenkin tuossa, niin kuin, jota mainitsin. Ehkä sen yksi esikuva on Margaret Atwoodin toi nimeltään Grace, joka kertoo historiallisesta murhasta, mutta jossa on myös aika jännä rakenne.
Leena Parkkinen, miltä tuntui, kun tämä kirja oli kokonaan valmis?
Sillä hetkellä, kun se kirja lähti painoon, niin mä menin Lidlin ja ostin uuden leivän paahtimen. Se oli jossain vaiheessa. Joskus sitä meni niin kuin juomaan champagnea jonnekin, mutta nykyään leivänpahdin tuntui tosi hyvältä idealta. Myöskin, että oli oikeasti vaan niin käsi. Se on jännä. Se on samaan aikaan sellainen valtava tyhjyys, kun ei ole yhtäkkiä niin kuin mitään, jonka puolesta taistella. Ei tiedä yhtään, mitä tekisi. Ja samaan aikaan valtava sellainen väsymys. Tuolla Virginia Woolfillahan oli, että se aloitti uuden kirjan ennen kuin, niin kuin toi edellinen oli loppu, niin että sillä ei tullut, se pyrki, että se ei, niin ei ollut, sillä tietenkin oli niin kuin pahempia mielenterveysongelmia, että se tyhjyys oli siis tosiaan valtava. Mutta sehän on siis semmoinen, niin kuin, että jotain on viety pois, joku, joka on ollut tässä vierellä vuosia. Ja myös on niin kuin, että se loppuvaiheet on niin intensiivisiä, että niissä niiden kanssa on sillä tavalla naimisissa ja perhe oli tietenkin hirveän iloinen.
Neiti Steinin keittäjätär on tosiaan sun 4. romaani ja sä oot kirjoittanut myös lastenkirjoja, 3 lastenkirjaa ja opetat kirjoittamista tuleville kirjailijoille. Mutta mitä tämän kirjan kirjoittaminen opetti sinulle?
Jollain tavalla mä en esimerkiksi koskaan kirjoita suoraan itsestäni, mä kirjoitan aina tarinoita, mä kirjoitan aina siis sellaisia jotain muita, niin kuin jostain muualta, mutta jollain tavallahan aina sitä niin kuin vuotaa itsensä aina siihen yhteen kirjaan, ja sen jälkeen tuntuu, että esimerkiksi jos on ollut joku vaikea elämänvaihe tai jotain vaikeita asioita, niin sitten tuntuu aina, että aha, nämä on käsitelty, nyt voin lähteä eteenpäin. Et kun katsoo aina niitä vanhoja kirjojaan esimerkiksi niin kuin taaksepäin, niin muistaa, että tällaiset asiat kiinnosti mua just tällöin. Ja tai tällaisia asioita mä kävin läpi tai tällaisia suruja mulla oli. Tai sellaisia, että vaikka kukaan muu ei ehkä näe niitä siis siinä, niin kyllä se näkee, että tavallaan, että tämän ystävän kuolema on nyt käsitelty näköjään tässä.
Niin ja ehkä sä tiedät itse asiassa Neiti Steinin keittäjättären kohdalla sen vastauksen vähän myöhemmin.
Joo. Yeah. Mm.